Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тры прэзідэнцкія кандыдаты, актывісты іх штабоў, шараговыя ўдзельнікі плошчы сёння на лаве падсудных. КДБ абвяргае звесткі, што падазраваны выканаўца тэракту, шпіталізаваны пасля моцных пабояў. Драма на мяжы. Як сілай разлучылі беларускую сям'ю Гукіных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сёння наведае месца тэракту 11 верасня 2001 году ў Нью-Йорку. Мерапрыемства будзе прысвечана памяці тысяч ахвяраў тэракту ў сувязі з забойствам Усама Бен Ладэна ў выніку спецаперацыі амерыканскага спецназу. Тэрарыста нумар адзін шукалі каля 10 гадоў. Раней Абама вырашыў не публікаваць фота забітага Бен Ладэна. Улады Тунісу выставілі новыя абвінавачанні супраць зрынутага прэзідэнта Бен Алі і ягонай жонкі. Афіцыйнае агенцтва навінаў краіны паведаміла, што абвінавачанні звязаныя з забойствам дэманстрантаў падчас народнага паўстання, якое прывяло да адхілення Бен Алі ад улады ў студзені. Міністэрства юстыцыі краіны заявіла, што Бен Алі і яго жонка Лейла Траблсі абвінавачваюцца ў змове супраць унутранай бяспекі краіны і ў падбухторванні да забурэнняў, рабункаў і забойстваў. 14 студзеня Бен Алі збег з большай часткай сваёй сям'і ў Савудаўскую Арабію. Новыя ўлады Тунісу дамагаюцца яго выдачы. Афіцыйны Трыпалі асудзіў рашэнне міжнароднай кантактнай групы па Лібіі аб стварэнні фонду падтрымкі лібійскіх паўстанцаў. Прадстаўнік ураду Муса Ібрагім заклікаў сусветную супольнасць прыслухоўвацца да меркавання лібійцаў і абвясціў заклікі да адстаўкі Муамара Кадафі амаральнымі. У часе сустрэчы, якая праходзіць сёння ў Рыме, было прынята рашэнне актывізаваць фонд дапамогі паўстанцам найбліжэйшымі тыднямі. Ахвярамі грамадзянскай вайны ў Лібіі на гэты момант паводле паўстанцаў сталі каля 10 тысяч чалавек. У часе сустрэчы ў Рыме па выніках двухбаковых перамоваў паміж дзяржсакратаркай Злучаных Штатаў Гілары Клінтон і міністрам замежных справ Італіі Франка Фратыні, США і Італія заклікалі да тэрміновага спынення гвалту ў Сырыі.
Злучаныя Штаты абвясцілі кропкавыя санкцыі супраць ключавых фігураў і структураў, адказных за цяжкія правапарушэнні ў Сырыі. Я вельмі цаню заклік майго італьянскага калегі да санкцый еўразвязу, якія паводле чаканняў будуць уведзеныя неўзабаве.
Сырыйскія войскі тым часам па чарзе зачышчаюць гарады, ў якіх праходзяць масавыя антыўрадавыя выступы. У выніку гэтых аперацый гінуць дзясяткі апазіцыянераў, сотні змяшчаюцца за краты. У забурэннях у Сырыі, якія пачаліся напрыканцы студзеня, загінулі прынамсі 560 чалавек. Расійскі дзяржаўны канцэрн «Газпром» завяршыў будаўніцтва марскога ўчастку газаправоду «Паўночны паток». Пра гэта паведаміў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, падкрэсліўшы, што будаўнічыя работы занялі меней за паўтара года. Чакаецца, што першая лінія трубаправоду пачне пампаваць газ ужо сёлета. Другая лінія мае быць завершаная на лета. «Паўночны паток» мае пампаваць газ з Расіі ў Нямеччыну ў абыход транзытных краінаў – Беларусі, Украіны ды Польшчы. Прадстаўнікі «Газпрому» аднак сцвярджаюць, што новы трубаправод будзе выкарыстоўвацца для забеспячэння паставак па новых кантрактах і не зменшыць аб'ёмаў пампавання праз транзытныя краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru